Maiatzaren 28ko udal hauteskundei begire, Euskal Herria Bilduk Etxalarko taldeak Patxiku Irisarri Elizagoien izanen du ba zerrendaburu eta berakin batera doike taldea osatu dago. Izanen gara Patxiku Irisarrekin segidan eta behin egun onak emanta, bo, ez dakit, Patxiku Etxalarko girua eta politikoki nola aurkezten zareten eta abar, ba galdetuko dizugu Patxiku, egunon.
Egunon, bai.
Gaur egun ere zinegotzi ezara, ba Etxalarko udaletxean, udalan.
Hala da, bai, hala da.
Alkate ere bai. Izena zara.
Hori da.
Eta orai, bai. Eta orai lanerako pres berriz ere?
Bueno, bai, pres gaude, hor taldea berritu egin dugu, naiz eta nik jarraitzen dudan, aber ea horrengoan betzen horbait zarrapatzen dugun alkate nahi bezala, baina bai, berriz ere hortxe gaude, atxibilduren proiektua aurrera eramateko asmoz, eta bueno, ba, beti ere izaten dira ideia berriak nahi genian jartzeko aukera, beti badago herritikietan zer hobetu eta bueno, hortxe daude.
Zergatik animatu zara Patxiku berriz ere eta ez dakit olako herritipietan kanpaina berez izaten den edo kanpainare hasia edo nola?
Bai, bueno, hemen herritikitan kanpaina ez da alako, ba, ez da ekitaldirik egiten eta horrelakorik, ez? Gure kanpaina izaten da, ba, kartel batzuk eta herriko plaza inguruetan jarri eta gero, ba, hori bai, programa eta bai saiatzen gara banatzen dena etxe eta hori izaten da pixkate gure kanpaina, gero, nola herritikia denez, ba, bat egin eta bestekin egon solasian eta aipatuz guk programa zer ditugun eta bueno, hori izaten da kanpaina, ez da telebistan ikusten ditugun kanpaina horiek bezain bortitza errandu ezagun.
Ba, ederki, Etxalarko Euskal Herria Bilduk ez dakit azken agintaldiaren balorazioa nolakoa egiten duen, nolakoa egiten duzun, Patxiku?
Bueno, azken balorazioa, bueno, gu oposizioan izan eta beti jarri izan ditugu idei batzuk mai gainean, eta, bueno, aipatu behar da, ba, beste talderekin, eguneko, ba, laroian, laroita bostean, behar bada, ados egoten garela, ez, baina bestetan, ez, orduan, bueno, oposizio lana beti izaten da, ba, kontrol lana hori, eta bueno, balorazioa positiboa inen genuke, zeren bueno, orain legealdi honetan gauzatuko diren proiektu pare bat behintzat gure proposamenak izan dira, beste taldeak onartu zitun eta bueno, hor azkenean aurkeztu ginen laguntza deialdi pare batera, diru laguntza bat eman ziguten eta hor ba, herriko argiteria dena LEDekin jarriko da, eta gero, ba, lizaietan egin nahi den txori behaketaren obra, bueno, badago etxe bat, gura bukatu egin da legealdi honetan, eta, bueno, beti badago zer proposatu, noski, gero, beste kontu batzuk ere proposatu inditugu, baina ez dira onartuak izan, baina tira, gu badakigu aurrekoan zein izan duen gure papera eta gure paper hori alik eta horrekien betetzen saiatu gara.
Azken agintaldiaren balorazioa egiten duzu positiboa Patxiku, eta horrek ere nolapait olako herri batean horrek ere animetu egiten du berriz ere aurkeztera?
Bueno, animatu edo, pues bai, azkenean, bueno, Txalarren etzen ere egun daño hola partido politiko bat aurkeztu, naiz eta gero eta maostean hemen aurkeztu ziren Pepe eta Upen eta Kristo Guziak, baina bai animoa bareti zerbait hobetzen aldela, burutan daukagu, eta horrek animatzen dizu gehien bat, ez? Bestela, bakotxe bere itxian egon ginen, eta utziko ginen betze batzuei, ez? Ba, egin dezatela, baina azkenean, zuk zeo zer ikusten bali moduzu, modu batian iten aldela, hori aurrera eramateko, udaletxean egon, bera.
Bueno, eta oraingo programako hildo nagusiak zeinek dire Euskal Herria Bildurenak, Etxalarren?
Errandezagun gure proiektu izarra edo izanen dela erretorenea etxea erostea. Hau da, Apaizan etxea. Apaizan etxea parrokiarena da, eta Etxalako elizak telatua oso egoera kaskarrian du, eta hortxe ari dire parrokiakoak deliberatzen, etxe hori saldu imar dutela, elizako telatua konpontzeko, ez? Eta gure asmoa, EH Bilduren asmoa da, etxe hori erostea. Zertanako, larraurua jubilatu elkartekoak, hor jartzeko, ez? Orduan, nahi ditugu nolabait, jende heldua nolabait herriko erdigunera ekarri, ez? Mm-hmm. Eta aldiz, larraurua etxea utxik geldituko zen, eta hor egin nahi dugu nazubintzarekin konbenio bat, alokatzeko pisuak egiteko. Gure ustez hor lau pisu aterako ziren, eta ikusi dugu hemen ondoan adibidez beran kasernakin gaza berdina intzuten, udalak konbenio bitartez nasuintzari utzi zion, eta nasuintzako etxe berri bat egin zuen, eta alokatzeko pisuak ere bai, ez? Orduan, hor lortu nahi dugu, zahar eta gazte ukitzen duen proiektu bat, hori antzinera eraman nahi dugu, ez? Gero baditugu beste batzuk, baina hori izanen zen, nolabait, gure proiektu izarra, edo horrengo lau urtetan behintzat bai gauzatu nahi duguna. Eta gero baditugu beste kontu batzu, urarekin ari gara nahiko arazo izaten, nahiko sarea ja nahiko zarkitua, eta eskapiak handik eta mendik, orduan hori ez dakit urrengo lau urte hauetan gauza izanen garen hor sare berriren bat egiteko, baina hori mari gainean dago, eta gero 10 urte baino lehen ere Etxalarrek beste mendi batetik ura ekarri beharko du, zeren azkua ingurutik hartzen du, eta orduan nahiko justu ibiltzen gara udan, ez? Gero, azkua aipatu dugunez, hor poligono eoliko bat jarri nahi digute, hemen Etxalarri gantzi Arantzazun bilan, azkua izena jarri dute gainera horreri, eta gu hor erabate kontra gaude, eta noski ez da azki kontra egotea, bezik eta gero, alternatiba bat ere planteatu behar da, eta gure alternatiba izanen zen, herrian komunitate energetiko herritar kooperatibo bat egitea, eta hor ikusten ari gara Etxalarren gero eta eguzki plaka gehiago ari dira jartzen, eta denen artean udalak ere jarri ditu noski eskolan, eta hor kooperatiba publiko pribatu bat egin eta energia sortzea bakotxa bere etxetikan, ez? Eta guk gurea egin eta ez utzi beste kanpotik etortzen diren enpresei horrelako txikizioak eta egitea, ez? Gero urbanismoan beti badago zer egin, trafiko ordenantza bat ere egin nahi dugu, hor plaza inguru horretan beti nahiko anarkikoak gara eta kotxeak beti hotxe egoten dira alaunela aparkatuak, eta duen hori nolabait zuzendu egin nahi dugu, prozesu parte hartzaile bat eginez. Hor eskolan arazo batzu izan dira jangelakin, eta gure ustez hori zerbitzu hori mantendu egin marra bai, eta diguz lagundu erbaldin badare, diguz lagundu, daletxetekan, eta gero, estalpe bat ere eskatzen dute eskolatik, ez, eta horren ingurunare festioak eginen ditugu. Eta gero, urbanismoan bukatzeko, ba hor urbanismoko planak ja hoi urte edo gexio ditu, ja zarkitua, eta bueno, gaur den eguneko legediera ba, berriz ere martxan jarri behar da, eta orduan ba hori ere berritu egin behar da, ez? Zer gehiago, badira, jain bat gal, etxalarren eiza oso garrantzitsua da, ba hor usategiak bultzada bat behar dute, tradizio mantentzeko, eta bueno, horren inguruan lan eginen dugu, eta gero lehen aipatu dut, ba, eolikoak ere sekulako garrantzia izanen dute eiza egiterakoan, zer, bueno, hor gorospilalde hori eolikoen lerro horretan dago, eta hor, ba, eiza postukotik desaiatu egin ziren. Eta gero, ba, usategiak ere atzean justuki dauka azkua, eta ikusiko denuke zer nolako impactua duen horrek ere, ez? Eta gero, beti, ba, bueno, euskara eta kultura ere hor dugu, ikusten ari gara kale neoketetan, eta pixkat geisten ari dela etxalarren euskaren erabilera, eta bueno, hori bultzatzea gure asmoa da. Eta gero, kulturetxean sortu nahi dugu gune digital bat, ba hor, bain bat paper norten egunin modu digitalian egin behar dira, eta bueno, herritarrei laguntzeko zerbitzua sortu nahi dugu, ez? Batzuk, ba, ja, adin batean, gure adinetik goitzenik ere batzutan nahiko zaltasun izaten ditut, ba, horrelako dokumentuak denak digitalki eskatzen dizkizute, eta duen, horrelako zerbitzu bat, ez? Eta, ja, bukatzeko, ba, ezin ahaztu, ba, berdintasun alorrean ere, ba, badagoela zer egin, ez? Eta, bueno, hor gure ustez, ba, ikuspuntu feminista bat eman bat zailo bizitzari, eta, bueno, joan den urtean, hemen botzirietan hartu zen, berdintasun teknikari bat, plan bat egin zen, eta, bueno, plan hori garatzia izanen da, horrengo lau urtetan, ba, udalatik bultzatuko duguna, ez? Jarraitzen ahal nuen, solasian, nola denbora ere mugatua daukagun, da, ba, bueno, horiek izan ziren pixkat. Gure asmoak, ez? Dena ginez gero nahiko lan ere bada.
Bai. Uhum. Ba, ongi Patxiko, lau urtetarako lan hildo nagusiak aipatu dituzu, bertze lan batzuen artean garrantzitsuenak hauek. Ja, denbora bukatzen ari zaiku, ez dakit, ba, ondar mezua etxalartarrentzat mateko aukera izanen duzu, zein da balime da, eh?
Bueno, gu ilusioz betezik gaude, eta, bueno, taldea erabat berritu dugu, ipatu nahi nuke, nina izela taldean zarrena, eta hori, bueno, badago aldaketa bat, hor gabe, lau emakume eta hiru gizon, eta bueno, lana egiteko prest, eta jendi hori, ba, ganenion, ba, bozkatzera joatea, ba, iratxe bildu bozkatzea noski, eta bueno, gu prest gaudela aipatutako gauz guzti hauek aurrera eramateko, ez? Lehen ere, ba, bueno, alde batetik zerrendan badago esperientzia hori eta gehiago egiteko, beste batzuk badire berriak, eta hauek gogoa aportatzen dute, eta orduan, ba, bueno, gu prest gaude ba, alkatetza hartzeko eta, eta gauza hauek aurrera eramateko.
Taldea aipatu duzunez, aurkeztu taldea?
Bueno, taldea, ba, aipatu bezala, lau emakume eta hiru izan, ba, zerrenda bera aipatuko dizut, ba, bai. Denabizikoan ineu, Patxiku Lizarri Lizagoien, bigarrena Ainara Bañibel Reinaldos, izan entzen, orain bertan ere zinua otxia dena, gero, hiruaren Andrea Gouraut, berez beratarra, baina, bueno, honek ere esperientzia du, 2011-2015 beran zinua otxia bezala egondo zen, gero Xaber Iturria, bosgarrena Jone Vicente, seigarrena Iñaki Damboriena Ulazia, eta zazpigarrena Iraitz Arruabarrena Lekuona. Orduan, bueno, talde polita osatu dugu, eta bueno, lehen aipatu bezala prest.
Prest, eta ikusiko da, maiatzaren 28ko udal hauteskunde bozketa egun horretan, eaia zenolako emaitzak izaten dituen ba. Patxiku, esker mile gurean egon zarelako, eta bertze bat arte.
Eskerrik asko, zuek tartea eskaintzeagatik. Aio.